Objektiivi raadio. Tervist, head Objektiivi raadio saate kuulajad. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna on mul siin saates tore ja hea meel tutvustada teile Tsiviilalliansi asutajat Priit Wimbergi. Tervist, Priit!
Tere, tere!
Täna me räägime sellisest asutusest nagu Tsiviilallians ja selle liikumise tegemistest, räägime põhiõigustest, räägime korona meetmetest, mida riik on kehtestanud ja räägime võibolla ka Tallinna halduskohtu otsusest riivamisi, mis oli tooniandev ja murdev sellepärast, et see tunnistas hiljuti valitsuse korona meetmed põhiseadusega selgelt vastuolus olevaks ja inimeste põhiõigusi riivavaks. Aga alustame tsiviil Alliansist ja tutvustame natukene teie alliansi kogu seda liikumist. Millal Tsiviilallians loodi ja miks?
Eelmise aasta veebruar sai astutud, et selle aasta 24 veebruar sai meil täpselt üks aasta nii-öelda täis. Ja eks see oligi ka ütleme mõnes mõttes sellisel märgilisel päeval see asutamine meil tehtud, et me allkirjastasime oma dokumendid asjad kõik 24. Sel. Ja see oligi ka tingitud natukene sellest, et ütleme niimoodi, et kogu see kriis, mis siin meil nagu lahti läks selle korona ümber, et see hakkas tunduma juba selliselt, et nüüd nagu meil enam nagu põhiõigustest ja vabadustest nagu palju ei räägita, et see nii-öelda demokraatia ja liberaalsus nagu siin nii minu kui ka siis ka paljude teiste inimestega, kellega me ümber ringi rääksime, et hakkasid järjest enam välja paistma autokraatiana, ehk kus selles suhtes, et väga selgelt juba võeti õigused inimestelt suurelt ära ja hakati ütlema, et mida sa rääkida tahad või tohid ja kuidas sa rääkida tohid ja millest sa rääkida tohid ja nii edasi ja noh, ütleme niimoodi, et ma väga palju jälgisin materjali ka välismaal igal pool, mis toimus ja seda infot selle nii-öelda haiguse kohtse pärast tega alguses, kui see kõik hakkas, aga endal oli ka ju hirm oli naha vahel, et mis nüüd, et see on ju täiesti midagi sellist, et ei näe ja ei tea ja ega noh, mina meditsiini inimene ei ole, ma meditsiiniharidusega ei ole, et peab ikkagi kedagi uskuma ja nii ja siis noh, oligi, et hakkasingi uurima, ma hakkasin väga pingselt jälgima seda, et mis toimub, mis on ja ma ise viie lapse isa, et ju laste pärast hirm ja tahaks ikkagi teada, et siis kas ja millist ohtu see nagu põhjustab. Ja kui seal juba, noh, ütleme niimoodi suvehakul selles suhtes, et oli teada, et tegelikult noh, seal on väga selge sihtrühm ja keda siis nagu tuleks kaitsta ja kuidas ja väga kõrgelt haritud ikkagi doktorid ja teadlased MIT-st, Oxfordist ja mujalt siin võtsid pärintori deklaratsioonid, muud asjad siin, noh, seda infot tuli igalt poolt juba, et kuulge, et tegelikult nüüd on see, et meil on teada, kellele nagu fokusseerima peaks ja sellist nii-öelda lukustust ja seda, et me oleme ju ajalooliselt näinud, teaduses on see info juba kõiki olemas, et seda ei ole mõtet teha, et see toob rohkem kahju kui kasu. Aga siis, noh, ütleme, et see oli seal siis nagu seal alguses on ja nii, et aga, et kui juba siis nagu üle poole aasta hiljemgi nägin nagu seda ja ümberringi ka inimestega, kellega suhtsid, et ei noh, seda ratast tõmmatakse veel rohkem käima ja kus siis noh, kui nii ka sinna maani on, et sellel hetkel juba hakkasid siis ju välja tulema ka seda, et okei, et teadused on teinud head tööd, on välja töötatud vaktsiinid, on ja siis oli ju väga palju ka juttu sellest, et noh, ütleme nii, et hakkas kogu see jutt ju sellest, et kas need üldse on vaktsiinid, on ja et tavaline vaktsiin on midagi muud ju, et tegelikult noh, mRNA, aga need ongi ju, nüüd on, meil on väga palju toimunud kogu selle kriisi ajal ju nii-öelda ümbersõnastusi, mida varem ei oldki. Ja ka ütleme, et olemasolevate põhimõtted, et kui kirjas on ikka samamoodi, siis põhimõtete tõlgendamine selle kohta, mis kirjas on ka muutunud väga. et ja see oligi nagu see koht , et kuidas , et ma mõtlesin , et issand jumal , et äkki ma olengi nüüd rumal , et ei saa asjadest aru , on ju . Ja järjest rohkem hakkasin nagu jälgima seda ja kõige nagu niisugusem ütleme , markantsem nagu koht oligi , et noh , et ütleme nii , et kus ma hakkasin saama , et nagu midagi on nagu väga-väga valesti minemas , oli see koht , et kus siis kuulad teadlaste juttu , on ju , erinevad teadlased ja nad on , kõik on erudeeritud  kõrgelt , nagu nad on tegelenud vaktsineerimisega ja nii edasi , nad on vaktsiinide väljatöötlustega , kõikide uuringute , kõikide asjadega nagu tegelenud , kõik on nagu erudeeritud , noh ütleme piltlikult võib öelda , et noh , et noh , ütleme nii , et oli 10 teadlast , on ju . ja siis 5 rääkisid ühte juttu ja 5 teist juttu ja tegelikult teadusmaailmas , noh minu arusaamade järgi see ongi okei , sellepärast et teadus peakski tegelema ju sellega , et kogu aeg nagu noh , see on siis küsimuse alla seadma seda , et kas see , mis praegu on ikka õige , kas me oleme ikka leidnud selle parima tee ja nii edasi , noh . ja mis siis toimuma hakkas lihtsalt , et kui ma nägin seda , kui suurelt hakkas üle maailma erinevates kohtades tulema selline nii-öelda on õigem teadus ja siis on mitte nii õige teadus ja siis hakati seda summutama , seda nii-öelda teist teadust ja kõik seda ja see tundus nagu väga autokraatlik minu jaoks . Et ja see oli see koht , kus ma mõtlesin , et okei , nüüd on nagu selles suhtes , et midagi nagu vaja teha , sellepärast et kui see jutt ainult peale jääb , siis tasakaalu ei ole . ja siis ühel hetkel arvataksegi , et see ongi nagu tõde , on ju , ja minu jaoks on nagu äärmiselt tähtis , noh üks on see nii-öelda vabadus , loomulikult see tuleb alati koos vastutusega , on ju , nii et sellest tuleb nagu aru saada , ja teine koht , mis minu jaoks on ka äärmiselt tähtis , on minu tervis ja minu otsused selle üle , mis on minu jaoks hea , mida ma saan teha , mida mitte ja kui siis ütleme nii , et juba hakati igast tühistamisi ja niisugust tohutu polariseerimine läks lahti ja hakati naeruvääristama inimesi , kes mingeid asju küsimuse alla seadsid . ja noh , väga nagu selles suhtes , et ikkagi ratsionaalsed , realistlikud küsimused , aga lihtsalt need ei olnud nii meeldivad , on ju , siis võib-olla siis sellele , mida sooviti teha . ja see hakkas juba noh , selliseks muutuma sel hetkel , et ma tundsin , et rohkem ei ole võimalik lasta sellel asjal minna , et uurime seda lähemalt ja anname ka kõik info , mis meil tuleb välja ja kuna me siis kõikide nende tegevustega ikkagi noh , ütleme , et saame tegeleda läbi meie seadusandluse , et see on niisugune nii-öelda alus , siis nägime ka seda , et see seadusandlik tee nagu ehk siis läbi siis kohtusüsteemi , et see tuleb läbi käia ja me teadsime ette , et see saab olema kallis , pikk ja ka valulik ja tänaseks on see ütleme , et kõik need kolm punkti on tõeks osutunud . aga ka nagu siin näha on , et me oleme edu saavutanud ikkagi selles õigusselguse nagu saamises ja ütleme , et jah , et väga hämmastavalt oleme selle tee peal ka näinud seda , et kuidas noh , ütleme niimoodi see hirmufaasis olev ühiskond ja inimesed , et kuidas siis noh , mingitel hetkedel isegi kohtus oli kuulda , et väga tore , et seaduses on kirjas , aga ühiskond on praegusel hetkel muutunud ja meid see nagu ei huvita siin . täiesti kohtunik nii tegigi , meil on isegi vist kuskil stenogrammide peal nagu olemas , et ja see on see , et noh , kus kõik , ma saan aru , kõik on inimesed ikkagi , on ju niimoodi , et ja see ongi niisugune koht , et kus nagu tuleb väga sügavalt silma vaadata nagu endale peeglis , et mismoodi mingitel hetkedel siis nagu käitutakse ja just see ka , et aru saada , et vot see ongi see , et niisugustes kriisiolukordades tulevad inimese nõrkused nagu nii kõvasti välja ja seetõttu ma ütlen , et meil on hea põhiseadus ja meil on inimlikud nagu kõik nagu inimväärikuspunktid , asjad seal sees olemas , küsimus on lihtsalt , kuidas inimesed tõlgendavad . ja vaat see ongi see , et siin tuleb nagu ka selle tõlgenduse koha pealt siis nii-öelda häält siis teha ja tasakaalustada , juhul kui see hääl hakkab kuskile nii-öelda , ma ei tea , ütleme siis kaldu minema või . et see, eks elu on niisugune.
Aga kui sa üritaksid defineerida, määratleda väga lühidalt, et mis see tsiviilallians on, siis mis ta on? On ta MTÜ, on ta mingisugune muu organisatsioon ja kes sinna kuuluvad ja kes on veel need eestvedajad ja inimesed, kes sellega seondunud on?
Ja me oleme mittetulundusühing ehk MTÜ oleme meie tegevust siis ja peamine nagu viis kuidas me seda tegevust rahastame on siis läbi annetuste meil on teatud hulk suurannetajaid kes on väga korraliku panuse siia pannud ja siis on terve hulk ka väiksemaid annetajaid et kes siis toetavad seda tegevust ja loomulikult, et ka siis need, et noh, meil on siin neid kohtukeisse, et seal on ikkagi mitmed inimesed, kes seal on, et siis ka nende poolt on siis seal tegevuses mingid omaosalused, aga noh, ütleme, et peamine nagu, mis meil on see, et need inimesed, kes siis üldiselt, noh, ütleme, et siin on näiteks inimesed on kaotanud töökoha sellepärast, et noh, kas nad ei saanud siin minna kaasa nagu mingisuguse testimisega sellepärast, et öeldi, et kui sa siin töötad teha, siis iga päev me peame sul nina nagu seda, see nina kaudu seda testi tegema, aga kuna inimesel on väga kerged verejooksud ja iga kord nagu noh, verejooks, mis ta ei saa seda teha lihtsalt ja selle pealt siis ta ütleb, et okei, teeme testi, aga teeme siis kurguloputusega ja sellest keeldutakse ja päeva pealt lahti lastakse inimene. Et kuna sa ja noh, vaktsineerida ei taha ja testidega nõus ei ole, kuigi inimene tegelikult on nõus, aga ütleb, et palun ärge selle meetodiga, et ma ei saa, mul on noh, mul ei lihtsalt ei kannata see nina veresoonkond välja seda asja. Ja nii edasi ja noh, ütleme neid case on nagu sellega küll aga. Nii et enamus on meil eraisikud ja ka ettevõtted, kes siis toetavad ja me ütleme siis tegutseme suures osas meie ekspertrühm on siis koosneb advokaatidest ja ka meil on teadlased oleme siin ka no just sellepärast, et kõikides nendes kohtu menetlustes on vaja teadlaste sisendit väga suurelt ja me oleme saanud, meil on ka andmete, inimesi, kes tegelevad andmetega ja nii edasi, et sellepärast, et siin ka, noh, ongi, et ka statistikas, noh, et ütleme niimoodi, et siin väga selgelt viimases selles kohtu menetluse selles otsuses siis ka tuli välja, et ikkagi tehiku andmed, mis siis riigi poolt nagu meile edastati kohtu nõudmisel, need erinesid ikkagi väga selgelt selleks, mida on välja antud ja need näitavad ka väga selgelt, kui haiglakoormustest ja asjadest räägitakse, et siis on nagu inimesed, kes ongi 60 ja vanemad ja nendel on mingi kaasad haigused, see on sihtrühm, need, kes on need tavalised inimesed, see oli 5% inimestest on haiglas. Sest. Ja see on see kogu see suur mass ja siis on küsimus, et miks seda suurt massi, kes sinna tegelikult ei satu, on ja miks nendele seda kõike peale surutakse ja nii edasi. No teeksin neid küsimusi on nagu palju, et me saatsime selle pressiteatega välja, et see on 11 väga suurt punkti, nagu mis me ise välja tõime, mis seal otsuses sees on, mis vajavad ühiskonnas palju laiemat nagu käsitlust. Ja nende advokaatide ja siis teadlaste kaudu me põhimõtteliselt saamegi siis endale sellist nii-öelda ekspertinfot ja sealt kaudu siis me järjest liigutame oma tegevusi sinna suunda, kus vaja, et me oleme siiamaani küllaltki tagasi hoidlikult tegutsenud, ütleme siis niimoodi, et me tahtsimegi keskenduda kõigepealt sellele, et aru saada, mis üldse toimub, ka siin andmestikud asjad, millised need on kõik ja siis ka see, et tekiks ka siis, et mida siis meil kohus arvab. Ega siin, noh, ütleme nii, et tänapäeval ma isegi vaatan seda, et mis asi see õigus selgus on ja kas seda üldse on võimalik saavutadagi aine niimoodi, et see on pidevalt muutuv. Et kui sul on, ütleme nii, et õigus selgus on see, et sul, no meil oli ju väga hea, oli siin näide just ka ajakirjandusega, aine. Et ühte lauset on tõlgendatud 20 aastat ühte pidi aine niimoodi ja selgitsi ja nüüd järsku tõlgendatakse teist pidi, et mis see siis õigus selgus on, aine, et milles see muutused ja asjad kõik käivad. Aine. Et võt, siukene nagu siukene otsing meil siis on, et leida siis mingisuguseid toetuspunkte, mille pealt siis näha, et kas ühiskond saab asjadest ühtemoodi aru või teistmoodi ja pigem just see koht, et tõstatada need nii-öelda jutupunktid või need ained. Ja see, noh, eks see tsenseerimine on ju üks väga suur teema, et eks see on veel teema, seepärast, et mäletan, kui meil Soraineni büroost endine õiguskantsler, praegu seal advokaadi ja partnerina töötav Allar Jõks tegi meiega koos ja meie palvel siis aitas koostada esimese selle netsi seda muudatusettepanekuid valitsusele. Ja kui me siis selle sinna valitsusele esitasime ja postitasime selle uudise, et me seda tegime ja esitasime ja näete, see on meie ettepanek nagu sinna ja koostati seal jõksi selle poolt, siis nii kui see Facebooki läks järgmine päev, Facebook blokeeris meid niimoodi, et meie postitusi, Civilalliansi postitusi ei saanud jagada ja meie domeeni pealt tulevat ühtegi uudist ei saa Facebooki jagada ega Facebookis jagada. Ja võt, noh, see oli ka siukene koht, mis nagu koheselt tekitas nagu selle, et mis siin nüüd tegelikult toimub. Et me räägime Riigikogu kodulehe peal, see on Riigikogu, selles on kõik see asi üleval, avalikult kõikidel kättesaadav ja Facebook paneb meid lihtsalt, et me oleme nende reeglitega vastuolus ja paneb meid lihtsalt niimoodi kinni. Et võt ja noh, ütleme nii, et meil pole aega sellega nagu eriti tegeleda, aga jah, me selle Facebooki kaudu pole saanud ennast nagu ka väga palju siin tänu sellele promoda ja see on ka nagu siukse ühiskonna ja põhiõiguste ja selle nagu üks suur tugipunkte nagu nii, et millega ühel hetkel ma loodan, et saab korralikult tegeleda ja rääkida ja nagu noh, ütleme, et arutades läbi, et mida me ühiskonnana nagu teeme, et kui niimoodi tsenseerima hakatakse ja kas see on tegelikult demokraatia nagu.
Oh jaa, see on hea teema, millest rääkida ka pikemalt, sest tsenseerimine ja selline autokraatlik sisse imbumine tegelikult siia ühiskonda, see on COVID-i kriisi ajal olnud väga ilmne, me oleme seda kõik näinud, kõik kogenud, kõik, kes ei ole olnud nõus valitsuse poliitikatega, neid on suuremal või vähemal määral naeruvääristatud, tsenseeritud, kuhugi ühiskonna perifeeriasse üritatud pagendada, aga selge on see, et nüüd ka kohtuotsus, mis tuli Tallinna halduskohtust välja, sedastab tegelikult, et inimestel ja jõududel, kes on algusest peale rääkinud, et valitsus on ületanud oma volitusi ja valitsus on rikkunud põhiseadust, on olnud õigus. Ja see kohtuotsus läheb edasi riigikohtusse ja saame näha, et kuidas riigikohus sellele reageerib, aga vähemalt suur avapauk on tehtud, murranguline nii-öelda kohtuotsus on välja tulnud. Kui ma veel tulen Civilalliansi juurde tagasi, siis kas me võime defineerida Civilalliansi niimoodi, et see on selline MTÜ või selline allians, mis tegeleb inimeste põhiõiguste kaitsega?
Jaa, väga, see ongi see, milleks see ühiskond või see MTÜ loodi, et me seisame inimeste põhiõiguste eest ja noh, ütleme nii, et praegusel hetkel on see, et lihtsalt selles koronakriisis need nii ilmselt tulid nagu välja need murekohad ja noh, eks meil on nüüd järgmised kriisid siin järjest ju käes ja see tegelikult ongi see koht, kus me näeme, et ei oleks sellist nii-öelda tava inimesest siukest valitsuse poolset teeruliga lihtsalt ülesõitmist, seepärast, et noh, siin ongi, ütleme, et me oleme ju praegu selle sama kohtumenetluse käigus, me oleme näinud, kus valitsus väga selgelt on varjanud informatsiooni, esitanud informatsiooni, mis on nagu vale täiesti isegi kuni sinna maani, et öeldakse, et teadusnõukoda pole teatud nii-öelda ettepanekuid valitsuselegi teinud, sellepärast noh, nad ei võtagi seda ja siis me räägime noh, näiteks siin selles menetluses siis küsiti Irja Lutsari ja Meritsa näiteks käest, et kuidas siis asjad tegelikult olid ja tõenditena nad on seal just olemas, et kõik info on valitsusele antud. Aga jätkub julgust kohtus ütelda, et ei ole ja nii edasi. Et ja siis on nagu see, et kui ka seda, et seadusi muudetakse tagantjärgi, et kõigepealt tehakse ära ja muudetakse tagantjärgi, no siis tava inimesele see ei ole võimalik, aga valitsus seda teeb, et nad siis ikkagi, ma ei tea, ma ütlengi, et meil nagu mingi organ võiksin olla, kes siis kuidagi seda tegevust kontrollib. Ja ma ei näinud, et seda lihtsalt on ja ega noh, ei mina ega tsiviilallians ka kõik võimas ei ole, aga vähemalt me suudame näidata seda, et kõik, mis praegusel hetkel ikkagi sealt valitsuse poolt tuleb, et inimesed see ei ole päris puhas kuld alati, et olge head, mõelge ise ka enda peaga, on ju. Ja me oleme ka näinud seda, et siukene väga suur, kuidas on siis, kas on siis natukene, ma ei, ütleme siis nagu karjamentaliteet või mingi selline on, kus ka noh, suur hulk inimesi on selle asjaga kõik kaasa läinud ja siis nagu teerulliga sõidetakse seal teisest poolest üle on ja see on see sama koht, mida siiamaani kõik need samad ka liberaalsed on teinud, et hei, me peame nende nii-öelda nõrgemate ja väiksemate gruppide õiguste eest seisma ja siis praegusel hetkel nagu selles suhtes, et ma lihtsalt nägin, et ei seisa mitte keegi ja. Nende eest, mitte keegi ei seisa nende ja. Eest ja see oligi see koht, kus siis ma nägin, et kui keegi muu ei seisa, siis meie tsiviilisikud, meie kodanikud, see on meie nagu, noh, ütleme, nagu õigus ja siis ka natukene kohustus seda teha, et me saaksime siukest natukenegi teissugust vaadet tasakaalustama seda, mis praegusel hetkel tehakse.
Ja. Aga astume hetkeks tagasi, paar sammu, et kas oleksid näiteks mõni aasta tagasi, 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi arvanud, et sa hakkad tegelema Eesti ühiskonnas Anno Domini 2022-2021 kodanike põhiõiguste kaitsega. Et me oleme harjunud, vaata see on nagu huvitav asi, eks? Et me oleme harjunud sellega, et meile räägitakse söögi alle ja söögi peale seda, et meie riik on demokraatlik, õigusriik, kus kõikide kodanike põhiõigused on kaitstud, kus kedagi ei väärata, kellegi mingisuguseid, kedagi ei orjastata, riik ei tegele inimeste põhiõiguste maha surumisega, sellised riigid on kolmanda järgu riigid kuskil, ma ei tea, Põhja-Korea ja mingid muud riigid, kes tegelevad Hiina võibolla, kes tegelevad inimeste põhiõiguste maha surumisega, aga meil siin väikses toredas pisikeses Eesti vabariigis on kõik tohutult hästi ja korras, et meil ei ole üldse selliseid probleeme, et kui me nüüd kui sa nüüd nagu vaataksid seda olukorda, et kas sa oleksid nagu paar aastat tagasi veel mõelnud, et tegelikult Eesti vabariik kui selline võib hakata tegelema reaalselt sellega ja need põhiõigused võivad sattuda väga tõsise ja olulise löögi alla ning me peame kodanikena üles tõusma ja seisma sellest.
Minu kiire ja otsene vastus on, et ei. Absoluutselt. Selles suhtes, et noh, jah, mul oli ka nagu mingisugune selline pilt sellest, et me ikkagi oleme demokraatlikus riigis ja saame nagu siin oma asju tehtud nagu ilusti ja oli ju näha, noh, ütleme nii, et inimestel on erinevad arvamused, kui me vaatame meie poliitika maastiku ka, siis seal käib ju pidev ragistamine ja pidevalt üks pool ütleb teisele, et kolge, et sa oled kuskilt, ma ei tea, teiselt planeedilt nagu või mis iganes, et inimestel on arvamused nagu erinevad väga. Aga sellegi poolest nagu ütleme nii, et võiks nagu jääda sinna, et me säilitame selle, et meil on võimalik oma erinevaid arvamusi teine oma vahel nagu rääkida ja arutada ja argumenteerida ja mingil hetkel ka jäädagi erimeelsusele, et lihtsalt noh, mis teha nii on. Ja praegus hetkel, mida ma näen ja mul kõige noh, väga, väga nagu meeldis, et siukene härrasmees on nagu Dr. Jordan Peterson, kes siin on erinevaid podcaste teinud siin ka ja tema siis intervjueeris ühte Põhja-Koreast põgenenud naisterahvast, kes on siis 93 aastal sündinud ja siis see naine kirjeldas seda, kuidas siis see elu seal Põhja-Koreas oli, milline see kogu see olustik sealt siis läbielamiste ja kõigega, kuidas selle ellu jäämistega ja kõigega sellega on ja see oli päris siukene, ütleme siis värskendav pilt sellest, et kui ilus meie elu siin tegelikult selle koha pealt on. Ja ta sai põgeneda oma emaga koos siis Hiina, siis nad rääksid sellest, et kui represseeriv tegelikult ka Hiina on, mismoodi seal ka tegutsetakse ja tehakse ja ta on nüüd maailmas üks suur, tema podcasti muideks seal või seda, mis seal on see, kus ta selle, no, asju räägib ise nagu on ju seal videos, et see oli 350 miljonit korda vaadatud maailmas. 350 miljonit korda, et see on nagu väga-väga laialt levinud. Ja ta seisabki sellest, et see inimõiguste pool saaks muudetud ka Hiinas, ainu. Ta oli ka Lõuna-Koreas, õppis ta käis ülikooli läbi ja siis tal sattus, tuli võimalus ette, et Ameerikasse õppima minna, Columbia ülikooli. Ja tema, ütleme siis, reageering sellele kogusele asjale, kui ta seal lõpetas selle ülikooli, oli see, et see Columbia ülikooli õppima minek oli suur aja, raha ja energia raiskamine. Ja ta näeb seda, et see, kui palju ta pidi õppima ennast seal tsenseerima, ja ta näeb seda, et see Ameerika ühiskond ka ja see Lääne ühiskond on liikumas samasse suunda nagu Hiina ja Põhja-Korea ja kõik. Ja ta ütles, et see pettumus on mul nii suur ja tuleb nii, et ja ma tunnen, et ma pean praegusel hetkel nii-öelda häält tegema ja rääkima, et kuulge inimesed, et kui te nüüd selle vabaduse ära annate siit praegu, siis me olemegi selles kohas, kus ma oma sünni nii-öelda maal ja hetkel olin ja millises hulluses ma pidin seal elama. Et see on ülimalt tähtis, et ütleb, et selle eest on vaja nagu seista. Vabadus ei ole midagi ise enesest mõistetavat. Ja noh, ütleme nii, et eks inimesega ongi siukene, et meil on ikka see ju, et tahaks, et teine inimene teeb nii nagu mina arvan, et on õige, mis tähendab seda, et automaatselt surutakse midagi peale kellegile ja see on nagu, noh, kui midagi peale surutakse, siis minu nägemuses on see autokraatia. Ja võt siin ongi see, et kui nüüd ka see sama need liberalistid ja kõik hakkavad sulle, ta ütleski, et kõige hullem on see, et mitte ülikoolis, näiteks seal samas Ameerikas ka, ei anta sulle enam nagu neid teadmisi nagu ja oskusi, et kuidas teadmisi omandada, vaid sulle öeldakse, kuidas sa rääkima pead, mida sa rääkima pead, mida sa rääkida tohid ja nii edasi, kõik sellised asjad, ehk pannakse su mõtted ja paika ja see ei ole enam, see on juba noh, liikumine autokraatlikus nagu süsteemi ja see tõttu ma ütlengi seda, et kui me tahame, et meil demokraatia on ja vabadus, siis peab olema võimalus rääkida ka nendest asjadest, mis võibolla on ebameeldivad, mingitel hetkedel, ega see on ka muutus, noh, ütlen, et kui natukene sügavamalt inimest vaadad, siis et ega ühel hetkel meeldib üks asi ja teisel hetkel see enam ei meeldi, on ja nii, et ja siis ongi nagu siuksed muutuvad ajad. Et võt, see ongi see põhiline koht, et vabaduse eest ja demokraatia ja meie õiguse eest nii-öelda inimene olla ja ise otsustada oma asjadest, sellest on vaja seista. Ja suurelt seista. Ja ma loodan, et inimesed saad sest aru. Ja siin on kõige markantsem see, et see tendents ei ole Eestis siin. See on praegusel hetkel globaalselt. Globaalselt ja ka selles kogu vabas ühiskonnas. Ameerikas ja Euroopas ja Austraalias ja kõikides noh, siukestes riikides, mida eelnevalt ma pidasin äärmiselt inimlikeks ühiskondadeks, siis selle sama kriisi ajal siin oli selgelt näha, et absoluutselt mitte. Ja see ongi see, et on vaja seista nagu sellest, et meil ikkagi tuleks inimlikkus ja vabadust nagu tagasi ja saaksime vabalt rääkida oma erisustest, erimeelsustest asjadest.
100% nõus, et vaadates, mis toimub USA's, vaadates, mis COVID-i kriisiga toimus Austraalias ja mitmetes teistes maades Euroopas ka, juba peaaegu oleks hakatud ja võetegi vist vastu seadus Austrias, mis jah. Kehtestas kohustusliku vaktsineerimise. Ja seda ei jõutud väga kaua jõustada, nii palju kui ma aru saan, et kogu see COVID-i selline hüsteeria lõppes ennem ära seoses Ukraina sõjaga ja teiste asjadega, aga see nii-öelda reaalselt oli juba olemas võimalusena, et inimesi hakataksegi kohustuslikus korras ühes riigis vaktsineerima vaktsiiniga, mida siin ka halduskohtu otsuses nimetatakse vaktsiiniks, mis võib kaasa tuua reaalselt surma. Ja sellise asjaga ei saa eksperimenteerida, sellise asjaga ei saa sellist asja ei saa kunagi teha kohustuslikuks ühiskonnas. Ja Noh, need on ühed näited, need on ühed näited ja me näeme seda, vähemalt minu selline intuitsioon ütles selgelt, et nüüd ma näen seda oma silmadega, kuidas demokraatlik ühiskond, see liberaalne ühiskond, mis söögi alla, söögi peale räägib inimõigustest ja kõikidest suurtest ideedest, vabadusest ja eneseteostusest, võib väga kiiresti, väga lihtsalt muutuda autokraatiaks, diktatuuriks ja asuda põhimõtteliselt inimeste põhiõigusi massipsühhoosi toel maha suruma. Ühel või teisel viisil nägime me seda erinevates maades. No ühe näitena võib tuua veel näiteks ka, me võime loomulikult tuua kodumaiseid näiteid, klassikalisi näiteid, millest me oleme siin Objektiivis ka rääkinud küll ja terve viimase aasta. Ja oleme neid teemasid käsitlenud siin, aga tuleme näiteks meie naaberriik Läti juurde, kus kehtestati ka seadusandlikule kojale, Läti seimile, kohustuslik vaktsineerimine ja need inimesed, keda oli valinud Läti rahvas, ei saanud ja kes ei nõustunud sellega, ei tahtnud vaktsineeritud saada, need ei saanud osa võtta parlamendi tööst.
Mm-hmm.
See on tohutu, see on põhimõtteliselt, kui me räägime nagu struktuursest probleemist, yeah. Siis siin me räägime nagu peamisest probleemist üldse, et inimene on antud, tal on rahva mandaat
olemas ja teostada, ei saa seda teostada,
teostada oma mandaati seadusandlikus kojas ja ta ei saa seda teha sellepärast, et ta ei saa debateerida selle sama teema üle, millega ta ei nõustu, sest ta lihtsalt lülitatakse seadusandliku koja tegevusest välja. Et need näited olid äärmiselt alarmeerivad. Need näited olid väga, väga tõsised. Need on näited, mis näitavad seda, et väga lühikese aja jooksul võib toimuda põhimõtteliselt autokraatlik, hüsteeriline riigipööre lihtsalt. Ja see on väga tõsine asi. Ja sellepärast näiteks just nimelt siviilallianssi tegevus. Kui me tuleme siviilallianssi juurde, on äärmiselt oluline ühiskonnas, et me tõesti, nagu sa ütlesid, me peame võitlema oma vabaduste eest, me peame seisma nende eest.
Mm-hmm.
Ja üheks viisiks, nagu sa siin mainisid, ongi ju just kohtu kaasuste kaudu võitlemine, et kui ma nüüd ei eksi, siis siviilalliansil on praegu kohtus, kas oli 44 vaidlustatud valitsuse määrust või mingisugused konkreetsed nii-öelda juhtumid?
Ma nüüd ka selles suhtes, et viimased andmed olid, jah, et oli vist 44, seal ka nüüd mingit retkel koondatakse ja nii edasi, aga põhimõtteliselt jah, seal on nii politsei teemal, kaitseväe, kiirabi oli siis selle, no erinevad, jah, et seal neid on ja palju ja see mõte nagu siin ongi see, et ütleme nii, et see, kuhu me tahaksime jõuda, või see, mis meie nagu, et me praegusel hetkel nüüd, kui me oleme sellest kriisist niimoodi läbi käinud, küll noh, järgmised kriisid siin terendavad praegusel hetkel juba suurelt, aga et me oleme sellest kriisist vähemalt nii läbi käinud, et saaks rääkida selgeks, ehk siis on see siis õigusselgus või rääkida selgeks, mis iganes, selle, et mis moodi kriisiolukorras tegelikult me saame käituda ja see, et mis on okei ja mitte. Et kui siin nüüd oligi need samad näited, mis sa siin tõid, et seal on ju väga selgelt ka Euroopa Liidu tasandil need samasugused keisid, kus Euroopa Liidu seal komisjoni liikmed ei saanud sisse ja niimoodi. Ja miks Austria tagasi tõmmati? No sellepärast, et seal suures osas igal poolt hakati aru saama, et see asi, mis tehti siin nüüd, et see ei tööta. Et ja siin on nii palju küsitavusi ja ei lasta nagu seda andmestiku ka vabalt analüüsida ja seepärast ega noh, Ameerikas ju nüüd kohtute kaudu nõutakse välja algandmeid nende vaktsiini uuringute ja kõikide pealt, sellepärast, et on selgelt teada seda, et need ravimiettevõtted, kes siis sellega tegelevad nende ravimite ja uuringute asjadega, nemad esitavad ju sinna sellele FDA-le ja kõikidele nendele ametitele enda poolse nägemuse sellega ilma alusandmeteta. ja see ongi see koht, et ajalooliselt on ju näha, et need ettevõtted on maksnud korduvalt ja korduvalt. Viimane trahv vist Pfizeril oli 2,5 miljardit, mida nad maksid inimestele vale nagu siis selle turustamise ja asja eest, kus inimesed said väga palju kahju nagu tervistele ja nii edasi, seal oli surmasid ja kõiki muid ka, et kui sellistele ettevõtetel on ajalugu, siis meil peab olema selgelt õigus kontrollida seda kõike ja täpselt samamoodi, et kui midagi tahetakse väga nagu nii-öelda ütleme nii, et pane õlg alla ehk sotsiaal või see, kuidas on see solidaarsus on nii, et teeme solidaarselt, siis solidaarsuse tegemine jällegi küsimus on, kas tehakse sunniga, ehk keegi ütleb, et sa pead tegema usu mind pimesi ja olgu olla on ja või on see, et mul on ikkagi võimalik küsitleda, see minu elu on mängus, on ja minu elu ja siit võib juhtuda ja mina näiteks ütlen seda, et jumala eest, et mul on 5 last, kelle eest ma pean hoolitsema aina niimoodi, et mis siis juhtub, kui minuga midagi juhtub ja ma pean neid riske kaalutlema ja kuna mina vastutan selle asja eest, siis see on ka minu isiklik otsus, et võt, siis ongi andmestikud ja kõik jutt peaks olema niivõrd vabalt ja niivõrd laia pinnaliselt, kui vähekenegi võimalik avalikult läbi käidud. Ja erinevad eksperdid peavad sama sõna võtta, kasukahju analüüsid peavad olema tehtud, kellele, miks, mida, noh, ma nägin seda ka, et kui mingid andmestikud tulid, et siis lihtsalt inimesed, noh, nendele seda andmestiku ei antud nagu kätte selliselt, et nad oleks saanud omale vaba otsuse teha ja ma ütlen ka seda, et need kampaanid ja mis siin nagu tehti, et ega me paljulti nagu nägime, et mingitel hetkel ka, et reklaamiseaduste ja nende asjade peale vilistati paljult, noh, siin kuni sinna, et tule vaktsineerima, saad omale telefoni või Ameerikas vist anti isegi burgereid ja asju ja nii, et noh, see sarkasmi natukene ka seal, kus see ülekaalulisus on üks faktoreid selle aigus juures ja siis tule vaktsineeri, saad burgeri, aga noh, see selleks, et põhimõtteliselt, et vaba jutu nagu ja vaba debatti nagu siukene võimaldamine peaks olema A ja O ja see on üks asi, mida me tahaksime tuua, et me järgmises kriisis teame, et kui meil tekib inimlik hüsteeria, siis me oleme kogenud seda ja meil on seadusse pandud ja sel seadus peaks olema selgelt seletuskirjas ka seda, et inimestel on üks nõrkus, hüsteeria on ja nüüd on andmeid piisavalt, mis näitab tagant järgi, et me tegime vigu siin kriisi nagu nii-öelda siis lahendamisel. Ja okei, kuidas me seda väldime tulekus? Sellepärast, et ega praegusel hetkel on see koht, et ma isegi kuulen nagu ajakirjandust vaata, et selle, et ühe koha pealt öeldakse, et kus proovime nagu lahti hoida kõike, samas kõik meetodid ja asjad ja tööristad nii-öelda on valitsusel olemas, et kõik asja uuesti kinni panna ja siis teiselt poolt kuulen seda, kuidas on, et ei, et küll sügisel, noh selles suhtes, et kõik see asi läheb täpselt samamoodi nagu edasi. Et ühed räägivad ühte teised teist on ja niimoodi ja see on see koht, et kus ma ainuksena näengi seda võimalust, et debatt ja et jõuda selle debatiga lõpuks sinna maale, kus ongi see, et noh, nagu ütleme niimoodi, ma kuulsin seda, et Kiik oli ka ju, Tanel Kiik siis ministrin olnud, et tal on väga hea meel, et see asi nüüd läheb riigikohtusse ja saab õigusselguse. Aga seda oleks saanud valitsus seda õigusselguse tööd teha juba ammu. Ja just vaba debatti kaasates kõiki erinevaid pooli, mitte tsenseerides, siin olid väga mitmed arstid, kes lihtsalt nad ei julgenudki suud lahti teha, see pärast töökoha kaotuse ja noh, inimestel ikka on, see on ju suur mure, et ja kolleegide nagu halvaks panu kellegi maailma vaate poole pealt on niimoodi, et ala, et ta nagu ei aksepteerigi nagu seda, mis kuskil keegi kõrgemalt nagu midagi öelnud on ja nii edasi, et sellist nii-öelda tühistamist ei tohiks olla ja seda on nii palju siin näha praegu, see on tohutu, see on niivõrd mastaapne olnud ja minu jaoks nagu selles suhtes, et on see üks nagu elementaarsed asju, et demokraatlikus ühiskonnas me lubame kõikidel rääkida ja sellepärast, kui keegi natuke teistmoodi saab teha, me seda tühistamisjuttu ei saa teha. Ja ei ole sellist asja, nagu just kohtunikki ütles on ja seal kohtuse otsuses on ka kirjas selgelt, et antud vaktsiiniga see vaktsineerimine siis võib lõppeda surmaga ja see on väga ohtlik asi ja see tähendab seda, et seda ei saa teha kohustuslikuks ja see ei kaalu, see tõttu see ühiskonna huvi ei kaalu seda üle, et siis minna ja solidaarsust nagu näidata oma elu hinnaga nii-öelda sessoonse viirushaiguse koha pealt on ja. Ja tänaseks ju on selgelt teada, on ka mitmed riigid, kes on öelnud, jah, see ongi sessoonne haigus. Kõik, me käsitlemegi seda sellisena ja see ei ole, ma ei saa, siia maani Eestis veel hoitakse seda üleval seda, et see on nii-öelda eriti ohtlik haigus. Ei ole andmed, kõik asjad on olemas juba ja siin ongi küsimus lihtsalt, miks seda tahetakse nii veel hoida.
Ja sa ütlesid, et debatt on vajalik ja väga oluline, et saavutada ka seda, et meil oleks põhimõtteliselt kõik asjad või reeglid olemas siis, kui tuleb mingisugune uus selline viirus. Aga ma hakkasin mõtlema, et kas ei ole meil just nimelt, mis puudutavad põhiõigusi, kõik need reeglid juba kirjutatud. Need on olemas ilusti põhiseadustes, need on olemas partikulaarseadustes, need on olemas ja kirjutatud sinna sisse ja tegelikult on nüüd vaja ja lugeda põhiseadus uuesti läbi ja mõista seda, mida tähendab inimväärikus ja inimeste põhiõigused kui sellised, et neid ei saa mitte ühelgi sellisel põhjusel, nagu seda kujutab nüüd sellise sesoonse viirushaiguse levik ja selle tõkestamismeetodid, mitte ühelgi ettekäändel tuua ohvriks sellele, et siis väidetavalt tõkestada seda viiruse levikut. Et siin on nüüd ütleme niimoodi, et on toimunud minu arvates mingisugune selline olukord, kus ilmselged põhimõtted, mis on olnud ühiskonnas olemas ja seadustes olemas, on lihtsalt jalge alla trambitud. Ja mida nagu vaadata veel, et kui rääkida sest tervikus, siis mulle tundub küll, et siin on vaja nüüd midagi, mida me võiksime nimetada vastutuseks ja selline endeemiline ja epideemiline puudumine Eesti ühiskonnas on see, mis ikka on väga tõsine kirstu nael sellele ühiskonnale, et meil inimesed, kes on teinud otsuseid, mis on inimeste põhiseaduslike õigusi ja kodanike vabadusi rikkuvad, nii nagu näiteks politseiametnike ja kaitseväelaste vallandamine tänu sellele, et nad ei ole süsti vastu võtnud, paljude teiste inimeste vallandamine tänu sellele, et nad ei ole võtnud vastu de facto kohustuslikuks tehtud vaktsiinisüsti. Et see on ikkagi asi, mille eest peavad inimesed hakkama või nende otsuste eest, mida nad on teinud, peavad inimesed hakkama vastutama. Vaat see on teine printsiip, mida ma siin nagu esile tõstaksin kindlasti, et nii ministrite tasandil, nii ametnike tasandil, kui ka teiste inimeste, kui ka nii-öelda vähemate ametnike tasandil kindlasti. Et kokkuvõtlikult võiks öelda, et me oleme selle COVID-i kriisi juures näinud seda, kuidas äkitselt on tekinud ühiskonnas pime punkt ja see pime punkt on osutunud täpselt sinna, kus asuvad olulised inimõigused ja kodaniku vabadused.
Ja, eks selles nagu kajastubki nagu see sama see, mis ma nagu rääksin, et vaata, kus see, et mis see õigus selgus on, et on miskid asjad on kirja pandud ja siis seda tõlgendatakse. Ja seda tõlgendusruumi on nagu ikkagi nagu näha piisavalt tekitatud ja siin ongi noh, ka see, et ka advokaat, kes on hea advokaat, et ta suudab iga seaduse pügala enda jaoks nagu ära tõlgendada või siis noh, sobival moel on ja või siis leida mingisuguse pügala, et see oli ka mida imelisem, kui need töövaidlusi näiteks läbi käidi siin ja mis on siiamaani veel ka pooleline, mida imelisemaid pügalaid otsiti selleks, et õigustada tegevust. Ja siin oli nagu just väga selgelt nagu siin, no ütleme ka selles kohtu, selles lahendist tõi kohtunik välja selle, et kogu see COVID-tõendi asi oli tegelikult vaktsineerima sundimise mehhanism. Ja täpselt kõik need muud tegevused olid ka, kus otsiti kõike seda, et nad saaksid valitsuse näol ellu viia selle, mida nemad tahavad. Ei otsitud mitut lahendust, ei otsitud meile kõige sobivamat lahendust, ei otsitud ka erinevatele inimeste gruppidele sobivaid lahendusi, vaid otsiti seda nii-öelda seaduslikku teed, et suruda see üks asi peale. Ja see ongi just see, et aga noh, nii, mulle meeldib ühe inimese ütlus, kes tegeleb siis nii-öelda inimese, noh siis ütleme, et toitumise uurimisega ja ta ütles väga selgelt, et, et ei ole ühte ainuõiget nii-öelda söögi siis kus on siis no dieet on inglise keeles aga eesti keeles siis et ütleme siukest seda et mida sa sööd toitumis nagu reeglit kogu inimkonnale kõik inimesed on erinevad ja eks siin ongi see et noh täpselt samamoodi on see selles kuidas keegi peab ennast kaitsma erinevate haiguste eest või kuidas keegi kaitseb ennast ka noh ütleme niimoodi oma igapäeva elus muude turvaliste asjade eest et et ma olen ka väga selgelt aru saanud et on väga suur vahe sellest, kas inimesel on turvaline olla või tema tunneb ennast turvaliselt ja ma olen oma elus näinud mitmeid kordi kus inimene on väga turvalises keskkonnas, aga ta tunneb ennast nii ebaturvaliselt seal. Ja vaat see ongi see, et kui hakkab selline asi nagu mängima, et siis on see, et, et selles turvalises keskkonnas tehakse väga, kui on siis hirmul põhinevaid otsuseid, mis ei pruugi kõige adekvaatsemad alati olla.
Jaa, sa viitasid siin Tallinna halduskohtu otsusele, mis on tõesti murranguline, mis on läbi käidud siin, siin saates, aga see kohtuotsus ütleb tõepoolest seda, mida valitsuse meetmete kriitikud ütlesid algusest peale kaasaratud meie siin objektiivis, et ma citeerin, kuna koronatõendi olemasolu oli seatud tingimuseks põhiõiguste realiseerimisele, kujutas koronatõendi nõue endast kaudset vaktsineerimise kohustust. Ehk siis tegelikult me rääkisime siin just nimelt valitsuse poolt kehtestatud de facto sundvaktsineerimise kohustusest, kuna see oli seatud tavaliste elementaarsete põhiõiguste ja kodanikõiguste harrastamise, elamise tingimuseks, et neid üldse saaks teostada. Ja see on väga, väga, väga tõsine asi, et see peaks olema nüüd valitsusele ja teistele organisatsioonidele nagu väga tõsiseks hoiatuseks, et mitte kunagi midagi sellist enam ette võtta. Kas ja kuidas sa näed, et mis meil siin sügisel tulla võib? Kas valitsus, no loomulikult see nüüd küsimus ütleme niimoodi Igor Mangile,
jaa,
aga kas valitsus või Eesti avalikus on midagi õppinud sellest praegusest olukorrast või oleme me olukorras, kus põhimõtteliselt uue võimaliku koroonalaine või mingisuguse muu laine pinnalt oleme valmis kordama kõik need vead, mida siin hiljuti tegime?
Noh, minu isiklik siukene soov ja lootus loomulikult on, et ei, et me oleme ikkagi õppimisvõimelised, on ja, aga samas nüüd ütleme niimoodi, et kui vaadad seda, et need nii-öelda vaktsineerimise ja kõik muud asjad on sõnastatud ka igasugust Euroopa inimkohtu ja muud üksest väga kõrgete instantside poolt on ja kuidas valitsused nendest asjad, mis on kokku lepitud, sõnastatud ja millest noh, mina loen ja ma saan nagu ainult ühte moodi sellest aru on ja et igal inimesel on oma isiklik otsus ja tegelikult teda ei saa vallandada nagu sellepärast on ja et ja noh, seal on noh, ütleme neid nüansse on palju, võibolla ei hakka nagu nii lahti seal minema, aga et põhimõtteliselt ma ei tea, mis meil sügisel toimuma hakkab. Ma loodan, et me oleme õppinud. Seetõttu ka, ütleme nii, et ma näen, et äärmiselt tähtis on see, et me saame need õigusselgused. Meil riigikohtu seisukoht peaks ju, nad võtsid 4 kuud on see aeg, on ja septembri lõpuks tulema. Vaatame, mis meil augustis ja septembris toimuma hakkab juba siis aina nii, ja siis tuleb lõpuks riigikohtu lahend ja vaatame, mis sealt tuleb, on ja sellepärast, et noh, ma ütlen ka niimoodi, et aga äkki ongi meie inimlik arusaam ja ühiskond muutunud nii palju, et ongi see, et tulebki olla solidaarne, täpselt nii nagu ollakse Hiinas ja Põhja-Koreas ja ilma vastu vaidlemata tehakse täpselt seda, mida kes iganes antud hetkel seal selles valitsus on, ütleb, et inimesed tegema peavad. Ja ütleme nii, et see kui peaks juhtuma, siis minu jaoks on see muret tekitav väga ja ausalt, sellist ühiskonda ma ei oodanud ja ma loodan, et meil sellist Eestit ei tule. Et ikkagi selgelt jäetakse inimesele valiku vabaduseni ja see on see koht, kus kohas ma tahaksin väga Eesti inimestele südame peale panna, nii et ütleme niimoodi, et suur hulk inimesi ei ole julgend oma häält sellega tõsta. Tõesti ei ole julgend. Ma olen kuulnud paljust inimesi, kes ütlevad, et jaa, noh, teaks, aga tead, ma ei taha, et noh, et sealt tuleb nagu sealt ja siis pahaks panevaid mingid ütlusi ja mis ma siin ikka ja kas siin nagu, et meil on vaja selle eest nagu seista, et meil selline sõnavabadus ja tegevusvabadus ja kõik need asjad nagu säiliksid, on ja loomulikult on see, et me proovime ühiskonnana hoolida teine teise eest, on ja vaadata, et mida me veel saame teha selleks, et see olukord muuduks, aga praegu on juba COVID-i ja selle kohta nii palju infot, et selle baasilt enam sügisel ei tohiks midagi teha. Kaasa arvatud, noh, selles suhtes, et ütleme niimoodi, et siin on õppetunde nii andmete kui ka see just, et noh, ütleme niimoodi, et erakordse nagu olukorra puhul mingi uudse ravimi välja, ütleme, selliste nagu meetoditega ja selline nagu massile peale surumine, et ikkagi nagu vaadata ära, et kas see on ikkagi okei tegevus, mida tehti ja päriselt vaadata andmetele otsa. Tooretele andmetele, lasta teadlastel see töö ära teha. Kui me tegimegi valesti, okei, me õpime ja proovime siis nagu paremini. Ja see on see, mida ma loodan, et siit tuleb. Ja see on see, millest ma seisan ja siin ma loodan ka, ma ütlengi, et inimesed, tulge meile appi, toetame seda tegevust, teeme selle lõplikult selles suhtes, et selgeks, et mis seal tegelikult on ja seda ei pea meie tegema, aga vähemalt meil oleks nagu see toetuspunkt, et lükata käima need uurimised ja need asjad on ju. Ja mitte seda ainult Eestis, et eks ongi see, et koostöös erinevate maailmadega andmestiku on ju küll ja küll ja teadlis on küll ja küll ja prooviks nagu seda erapooletust sinna sisse tuua. Et noh, see on minu soov ja mõte nagu.
Absoluutselt. Kuidas saab tavaline inimene tsiviilalliansi tegevusele kaasa aidata?
Mm-hmm. No esmane on see, et ütleme nii, et meie peamised, kui me räägime siin kuludest ka, siis et siiamaani meil nagu nähagi, noh ütleme see viimanegi kohtukeiss oli ju ainu üksi 71 000 eurot, et see on väga suur summa ja advokaatide töö on keeruline, loomulikult advokaadid on ka noh, nende tasustamine on siukene, et keskmisest suurem tavaliselt on, aga nad teevad tubli tööd ja see on väga noh, ütleme, et hea töö, mida nad teinud on ja ma olen äärmiselt tänulik Jaanika Reilikule ja Kalev Aavikule, kes on teinud super tööd südamega selle asja kallal ja äärmiselt erapooletult nagu vaadanud neid kõiki asju ja kaalunud ja näinud nagu selles suhtes, et seda, et mismoodi see nagu tervik siin nagu kokku tuleb ilusti. Et jah, see rahaline toetus on kõige tähtsam, et ega praegugi meil on veel ju, kui me vaatame tuleviku otsa, et meil on vähemalt 150 000 eest veel kulusid tulemas, meil on arveid veel, mis siin nagu on kohe esitamisel, nii et see on, need on suured rahad ja noh, ütleme, et meie poolt on täielik läbipaistvus sellest, kuhu me selle raha kulutame, meil administratiiv kuludeks, et kui siin, noh, ütleme siin mingi pea siis 115 000 või kuskil seal kandis oli näiteks siin, kui ma viimase aruande tegin, oli see advokaatide kulud on ja siis sinna natukene mingisugune 13 000 või 12 000 juures olid operatiiv kulud selle, ehk siis administratiiv kulud peale, ehk meil on kuskil 10% administratiiv kulud ja me ei ole praegusel hetkel saanud kommunikatsioonile ja siuksele nii-öelda teavitustööle rohkem nagu rõhku panna, aga me võtaks nagu, noh, ütleme kokku selle selliselt, et me olemegi madalamat profiili hoidnud, et tegeleda põhiasjaga, mis on siis saada selgus selles, et kas need arusaamad, mis meile paistsid, olid okei või ei võrreldes valitsuse arusaamadega. Nüüd on ka siis kohtu otsusega näha, et meil oli nii-öelda, noh, adekvaatne maailmapilt nagu ikkagi ja nüüd on küsimus siis see, et kuidas me selle nagu lõpuni ära lahendame, et nüüd me tahaks ka rohkem tõstatada neid teemasid, et need samad, mis me ise tõime oma pressidets välja, need 11 olulist punkti, et need oleks need asjad, mis on nüüd vaja läbi käia ühiskonnas, arutleda ühiskonnana läbi, et ja siis nende baasilt teha loodetavasti poliitikud siis või kes iganes seadusende teevad mingisugust kokkulepet või ka inimesed nagu siis, et me saame selle teavituse neile ära teha, et seda rahalist tuge on ka siis vaja selle informatsiooni levitamiseks ja et see jõuaks inimesteni. Et see on nagu see peamine, et meie kodulehele civilalliance.ee minna, seal on meil kõik juhend olemas selleks, et saab annetada ja kui keegi tahab liituda meie tegevusega, siis on tere tulnud ja kui me piisavalt saame ka nii-öelda toetust, siis on meil plaanis ka täiesti tegevtiimi nii-öelda suurendamine. Hetkel tegevtiim selles suhtes, et ikkagi tegeleb suuresti vabatahtlikkuse alusel, et see on kõik, me teeme oma muu töö ja muu elu kõrvalt seda, et jah, küllaltki ütleme, et keeruline ja raske aeg on olnud, aga vähemalt on näha, et see on kuskile nii-öelda tulemuslikku suunda viinud.
Ma hindan Eesti Tsiviilalliansi tegevust väga ja see on kindlasti asi, millele tuleks oma õlg alla panna, seekord nüüd õiges mõttes tõepoolest. Et head inimesed, kui te leiate, et Tsiviilalliansi tegevus väärib toetust ja meie kõikide põhiõiguste kaitse väärib toetust, siis minge lehele tsiviilallians.ee, seal saate teha ka annetuse Tsiviilalliansi tegevuse toetuseks. Meie saate aeg hakkab läbi saama Tsiviilalliansi asutaja Priit Wimberg. Ma tänan, et sa said aega tulla siia Objektiivi raadiosaatesse rääkima rahulikult nendest teemadest ja mida muud ma oskan soovida sinule ja kõikidele Tsiviilalliansi liikmetele ja kaastöölistele kui jõudu ja head meelt.
Läheb tarvis. Aitäh ja kõike mõnusat ka sulle ja saate kuulajatele, et tervitused teile kõikidele sinna Eestimaale ja seisame selle eest, et meil see Eestima siin olemas oleks vabana ja mõnusalt demokraatlik.
Absoluutselt. Suur tänu. Selline oligi Objektiivi raadiosaade. Stuudios oli Tsiviilalliansi asutaja Priit Wimberg ja saate tegi Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja. Aitäh teile kuulamast ja oleme eetris veel ka järgmisel nädalal. Kõike head! Objektiivi raadio.